Kā šobrīd vērtēt situāciju tirgos pēc Lielbritānijas referenduma iznākuma?
Jā, nu skaidrs, ka pēc Lielbritānijas referenduma un pēc tā, ka vairākums nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, bija sagaidāma zināma nestabilitāte finanšu tirgos, un tieši tas ir, ko mēs pašreiz redzam. Nu, tajā pašā laikā jautājums ir, vai šī nestabilitāte atstās kādas tālijošākas sekas uz Eiropas ekonomiku, uz finanšu tirgiem. Nu, pašreiz tādu tiešu indikāciju par to nav. Jo, ja mēs skatāmies uz šo jautājumu ekonomiski, tad pēc būtības ekonomiski pašreiz nekas nav mainījies. Lielbritānija turpina būt Eiropas Savienības dalībvalsts un būs tāda vismaz vēl divus gadus. Un vēl pat nav uzsākts formālās sarunas par izstāšanos, jo Lielbritānija vēl nav iesniegusi attiecīgo notifikāciju. Attiecībā savukārt uz finanšu tirgiem, arī uz banku sektoru, jāsaka, ka banku sektors Eiropā pašreiz ir daudz stabilāks nekā tas bija pirms vairākiem gadiem. Ir veikta ievērojama banku sektora rekapitalizācija, ir nodrošināts pietiekams likviditātes apjoms, banku sektors ir izgājis nopietnus stresa testus, tiek risināta arī slikto kredītu problēma. Līdz ar to kopumā nav pamata bažām par banku sektoru stabilitāti Eiropā.
Kas būtu tie iemesli, kas paildzinātu šo trauksmi tirgos, tas, ka Lielbritānija joprojām neiesniedz šo oficiālo vēsti par referendumu iznākumu?
Nu, jebkurā gadījumā Lielbritānijai ir jātiek skaidrībā par to, kādu tā saredz tālāko sadarbības modeli ar Eiropas Savienību, jo ir iespējami dažādi modeļi ar pieju Eiropas Savienības iekšējām tirgumu, bez pieejas Eiropas Savienības iekšējām tirgumu, ar brīvu darba spēku kustību, bez brīvas darba spēku kustības. Tie ir lēmumi, kas pašai Lielbritānijai ir jāpieņem, kāda tad viņi īsti saredz tālāko sadarbību. Skaidrs ir viens, ja Lielbritānija vēlas saglabāt pie iekšējām tirgumu, tad Lielbritānijai ir jārespektē arī brīvu darba spēku kustība, jo tas ir viena no četrām Eiropas Savienības brīvībām. Bet tās izvēles, jebkurā gadījumā, Lielbritānijai pašai ir jāizdara, un jo ātrāk viņi viesīs skaidrību, kāda tad viņi saredz tālāko šo sadarbību, jo mazāk arī būs kaut kādas neskaidrības un spekulācijas.
Šobrīd arvien skaļāk runā par finanšu centra pārcelšanu no Londonas uz kādu citu Eiropas Savienības galvaspilsētu. Cik tas ir reāli un ko tas nozīmētu?
Es ar šādiem secinājumiem pašreiz nesteiktos, jo, kā jau es teicu, jebkurā gadījumā Lielbritānija pašreiz ir Eiropas Savienības dalībvalsts un būs tāda vēl vismaz divus gadus. Un kādas būs tālākās sekas gan Lielbritānijas reālajai ekonomikai, gan konkrēti finanšu centram, to noteiks lielā mērā tas, kādu sadarbības modeli ar Eiropas Savienību Lielbritānija izvēlēsies.
Kas notiks ar eiro? Vai gaidām arī eiro valūtas vērtības mazināšanās līdztekus mārciņai?
Nu, šeit jāuzsver vairākas lietas. Pirmais, Eiropas komisija nekomentē valūtas kursu svārstības. Otrs, arī Eiropas centrālā banka necenšas regulēt eiro maiņas kursu pret pārējām valūtām. Tas, ko Eiropas centrālā banka regulē, ir cenu stabilitāte. Tātad inflācijas mērķi, inflācija tuvu pie, bet zem 2%. tas ir tas, ko Eiropas centrālā banka cenšas sasniegt, nu, attiecīgi ļaujot eiro kursam svārstīties. Nu, tas, ko mēs, protams, pēdējās dienās esam redzējuši gan ar ļoti straujo Lielbritānijas mārciņas krītumu, gan arī ar nelielu eiro krītumu, atspoguļo to nu, nervozitāti, kas pašreiz ir finanšu tirgos, bet vēlreiz uzsver, ka nu, pašreiz nav pamata uzskatīt, ka šai nervozitātei būs kādas nu, tālijošākas, negatīvākas sekas.
Nedēļas nogalē mēs uzzinājām, ka Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker ir uzticējis jums pārņemt britu eiro komisāra Jonathana Hilla pienākumus, kas ir finanšu tirgus. Ko tas nozīmē un vai tas jums vispār bija kā pārsteigums, ka šāds piedāvājums no Eiropas komisijas prezidenta puses nāca?
Protams, tas bija zināms pārsteigums. Nu, kopumā šī ir bijusi pārsteigumiem pilna nedēļa, kā mēs redzam. Jebkurā gadījumā es centos Jonathan Hill pārliecināt turpināt savu darbu, jo es uzskatu, ka viņš tiešām šo darbu veica ļoti labi, bet nu, tas ir viņa lēmums šajā situācijā atkāpties no amata. Ties viņš turpinās strādāt līdz jūlija vidum, un šajā laika posmā nu, es pakāpeniski šos failus no Jonathan Hill pārņemšu. Jebkurā gadījumā nu, mans uzstādījums būs lielā mērā nodrošināt pārmantojamību tiem darbiem, kas jau ir iesākti.
Bet kas būtu tie pirmie darbi, kas būtu veicami, ņemot vērā, ka šī situācija ir mainījusies kopš Lielbritānijas referenduma, pārņemot šo komisāru Hilla portfeli?
Nu, pirmais jautājums, protams, ir finanšu stabilitātes nodrošināšana, kur mēs nu, monitorējam situāciju dažādās valstīs un nu, nepieciešamības gadījumā esam gatavi veikt arī zināms koriģējušos pasākumus sadarbībā ar attiecīgo valstu valdībām un centrālajām bankām, bet ja runājam par likumdošanas darbu, tad faktiski ir jau nu, diezgan apjomīga likumdošanas programma, ko Eiropas komisija gatavo, gan attiecībā uz failiem, kas jau ir iesniegti Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentā, gan attiecībā uz tālākajiem failiem. Tas attiecās gan uz teiksim, finanšu sektoru regulējušiem normatīviem aktiem, regulām un direktīvām. Šī gada laikā mēs gatavojamies sagatavot grozījumus, piemēram, kapitāla prasību regulā un kapitāla prasību direktīvā. Noteikti turpināsim darbu pie banku savienības izveides, kur jau ir iezīmēts zināma ceļa karte, kas ir nākamie veicamie darbi, tai skaitā par Eiropas depozītu garantijas schēmas izveidi. Turpināsim darbu pie kapitāla tirgus savienības izveidi, kur arī vairākas konkrētas likumdošanas iniciatīvas. Līdz ar to nu, šis darāmo darbu apjoms ir ļoti plašs.
Bet kā Eiropas komisijas viceprezidentam, kurš atbild par eiro un sociālo dialogu, jums jau ir jau krietni pilna darba slodze, darba diena, vai vispār ir iespējams apvienot arī tik apjomīgu portfeli, kāds bija Hillam?
Jā, nu, protams, tas būs jautājums par to, kā pareizi sadalīt darba laiku un kā šos portfeļus apvienot, jo tiešām šie pienākumi nāk papildus tiem, kurus es jau veicu kā viceprezidents atbildīgs par eiro un sociālo dialogu. Nu, bet mēs redzam, kāda ir situācija un acīm redzot, to būs jātiek galā.
Ko Lielbritānijas referenduma iznākums nozīmētu Latvijas ekonomikai tuvākā nākotnē, kā biežais Latvijas premjers, jūs droši vien arī redzat šo kopējo plānu, kas notiek šobrīd Latvijā, kā tas mūsu ekonomiku un finanses ietekmētu?
Nu, pašreiz tiešām ir jāredz, kā attīstās situācija, kādā veidā tiek pārvarēta šī finanšu nestabilitāte, kas šajās dienās ir vērojama. Pašreiz mēs kopumā Eiropas ekonomikas izaugsmes prognozi nepārskatām, tātad konkrēti Eirozonas ekonomiskās izaugsmes prognoze pašreiz ir 1,6% apmērā. Un atkal uzsver, ka tālējošākas sekas lielā mērā noteiks tas, kādu sadarbības modeli Lielbritānija izvēlēsies ar Eiropas Savienību. Ja tas būs, nu, teiksim, tāds ļoti ciešs sadarbības modelis, tad arī šī ietekme uz ekonomiku būs mazāka, ja nu, Lielbritānija izvēlēsies tā, nu, tiešām attālināties no Eiropas Savienības, arī ekonomiski tam var būt arī lielāka ietekme. Bet, jebkurā gadījumā, pašreiz to mēs nezinām, jo tie ir lēmumi, kas Lielbritānijas valdībai pašai ir jāpieņem. Un otrkārt, tas nav, nu, pašas tuvākās nākotnes jautājums, jo vismaz tuvākos divus gadus Lielbritānija turpinās būt Eiropas Savienības dalībvalsts.
Bet jūs ieteiktu būt tuvāk Eiropas Savienībai, nekā tālināties?
Nu, tie ir lēmumi, kas ir jāpieņem Lielbritānijas valdībai, vērtējot referendumu rezultātu, vērtējot tās diskusijas, kas ir bijušas pirms referendumu. Tos lēmumus mēs Lielbritānijas valdības vietā nevaram pieņemt.
Paldies!
Paldies!